Александр Лукашенко у інтерв'ю і Тартас заявіў, што распарадзіўся сфальшаваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў. За мяне на апошніх выбарах прагаласавала 93%. Я аддаў каманду, каб не 93 было, а 10-80, паведаміў кіраўнік краіны. Слухачы свабоды каментуюць гэтую тэму.
В интервью российским СМИ наш провадыр в очередной раз признал, что президентские выборы 2006 года были сфальсифицированы. В переводе на нормальный язык это означает, что реальный рейтинг провадыра вряд ли превышает 55-60%. А подначаленная ему Ярмошина, чтобы угодить Александру Григорьевичу, явно перестаралась и тем самым оказала ему медвежью услугу, за которую провадыру и по сей день приходится оправдываться.
Выказанне каментуе палітык Павел Севярынец.
Безумоўна, ведае Лукашэнка, што адбываецца ў выбарчай сістэме. Не думаю, што кепскія баяры яго падманваюць. Пад жесточайшым кантролем там, як мы ведаем, усё. І гэта прагаворкі, якія з аднаго боку паказваюць, наколькі ўсё ў нас кепска з дэмакратыяй, з улікам таго, што ў нас фальсіфікацыя выбараў это крымінальнае злачынства. Я нагадаю, што за гэтыя рэчы можна сесці ў турму. З другога боку, паказваюць, што ўлада сёння пачуваецца абсалютна беспакаранай. То есть рабіць такія заявы и народ это каутае, как говорят, народ молчит при этом, это свечит про пэўны стан грамадства.
Слухачы таксама працягваюць выказвацца з нагоды канфлікту паміж Мінгарвыканкамам і вернікамі царквы «Новае жыццё». Людзі па-ранейшаму адмаўляюцца аддаваць уладам будынак свайго храму, які з 21 жніўня лічыцца маёмасцю Мінгарвыканкаму.
Хочу передать помпованным совкам, которые отбирают церковь у людей, что ведь природа не дура, а Бог не калека, ну а вы его в шею, ну так же нельзя. Прежде чем церкви у людей верующих отбирать, лучше бы порядок навели в цыганском кочевье, а то ездят две цыганки на белых жигулях по деревнях, заходят во дворы, находят ключи от дома, заходят в дома, забирают у людей обручальные кольца, которые Бог знает когда еще, откуда, с каких времен, ювелирные изделия у детей, у одиноких женщин большие суммы денег, накопленные на старости похороны. А люди боятся обратиться в милицию, до того разуверились местные власти. А Лукашенко все равно лучше с ними не спорить, он для них кумир. И спрощаясь с пенсионерами на эту тему, по-прежнему рискуешь получить не только палкой, но и граблями по голове. С уважением, Тина Соколович.
У протяг темы супрацьстаяння улады и людей и наступное телефонование.
У относенных чеков жилья и маёмости. Чеки жилья люди уклали у приватизацию кватер. А чаго дачакаюцца чэкі маёмасці? Дзяржмаёмасць, што закладзена была ў чэкі маёмасці, прыватызуецца альбо перадаецца інвестарам, але без нашых чэкаў маёмасці. Народ зноў застаецца з пустымі чэкамі маёмасці, як савецкія ўклады ў банках. Звінаваціць крызіс ніхто не вінават, як у прымаўцы. Кандрат не вінават, Агата вінавата.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму прапановай слухача.
Уважаемый Радио Свобода, прошу зробить рубрику под назвой «Об чем я мару?». Я, например, мару об тем, как прожить у Беларуси хотя бы один день без Лукашенко президента. Александр Галин.